Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppekursust. Oleme pühakirja uurimisega teise ajaraamatu teises peatükis. Ja täna saame lähemalt teada, kuidas Saalomoni võimas tempel valmis. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Saalomon on saanud kuningaks. Tema tähtsaimaks tööks on ehitada Jeruusalemma tempel. Joonisedki on valmis. Inspiratsiooni nendeks oli saanud Jumalalt juba tema isa Taavet. Aga ehitusele oli tarvis veel oskustöölisi. Neid oli võimalik saada Tüürose kuningalt Huuramilt. Tema poole Saalomon vastava palvega pöörduski. Loen teise ajaraamatu teisest peatükist 6. salmi. Aga nüüd läkita mulle mees, kes oskab teha töid kullast, hõbedast, vasest ja rauast, purpurpunasest, karmiinpunasest ja sinisest lõngast ja kes tunneb nikerdustööd, et ta töötaks Juudas ja Jeruusalemmas koos minu oskustöölistega, kes on hangitud mu isa Taaveti poolt. Tüürose oskustöölisi oli omal ajal kasutanud juba Taavet ja need olid jäänud Jeruusalemma ka pärast Taaveti surma ootama uusi ülesandeid. Iisraellased ise elasid mäestikus ja ehitasid oma majad kivist. Nii polnud nende hulgas välja kujunenud spetsialiste, kes oleksid osanud käsitleda puitu, kulda, hõbedat ja muid materjale sellisel tasemel, mida eeldasid templi keerulised detailid ja kaunistused. Loen salmid 7 ja 8. Ja saada mulle seedripuid, küpressi ja algumipuid Liibanonist, sest ma tean, et sinu sulased oskavad raiuda Liibanoni puid. Ja vaata, minu sulased olgu koos sinu sulastega. Mul on tarvis hankida palju puitu, sest koda, mille ma ehitan, peab olema suur ja imetlusväärne. Liibanon on kuulus eriti oma seedrite poolest, aga loomulikult kasvas seal muidki puid. Huuramil polnud kõike tarvis teha omal jõul, vaid Saalomon tahtis talle appi saata ka oma mehed. Ühtlasi oleks nemadki saanud nõnda õppida palju vajalik. Loen 9. salmi. Ja vaata, raiujaile, kes puid lõikavad, annan ma 20,000 koori nisu, su sulastele toiduks ja 20,000 koori otri, 20,000 batti veini ja 20,000 batti õli. Loomulikult ei küsinud Saalomon tasuta tööjõudu. Meil ei ole teada, kui korraliku hinda siin mainitud kogused tolla ja lendast kujutasid. Seda juba sellegi tõttu, et pole teada, kui palju oli töömehi, keda Huuram vajas. Loen salmid 10-13. Ja Huuram, Tüürose kuningas, vastas kirjaga, mille ta Saalomonile läkitas. Sellepärast, et Issand oma rahvast armastab, on ta sinu pannud neile kuningaks. Ja edasi ütles Huuram, kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, kes on teinud taeva ja maa, kes on andnud kuningas Taavetile targa poja, kel on tarkust ja taipu, et ehitada Issandale koda ja iseenesele kuninglik koda. Ja nüüd ma läkitan ühe targa ja aruka mehe, Huuram Abi, kes on Taani tütreist pärit naise poeg ja kelle isa on Tüürose mees. Tema oskab teha töid kullast, hõbedast, vasest, rauast, kivist ja puust ja purpurpunasest, sinisest, valgest, linasest ja karmiinpunasest lõngast. Ta oskab igasuguseid nikerdusi ja lahendab igasuguseid ülesandeid, mis temale antakse, koos sinu tarkadega ja minu isanda, sinu isa Taaveti tarkadega. Huuram Abi tähendab tõlkes, tema isa on Huuram ehk vabana sündinu. Paljud uurijad on aga arvamusel, et seda nime võiks tõlkida ka meister huuramiks, mis viitaks seega tema ametioskustele. Huuram abikasuks rääkis seegi, et oma ema poolest oli ta iisraellane. Aga tähtsaim oli loomulikult, et ta oli meister igasuguste tööde peale. Nii sobis ta meistriks, keda Saalomon vajas. Loen salmid 14-17. Saada siis nüüd oma sulastele nisu, otri, õli ja veini, nagu mu isand on lubanud. Meie raiume siis Liibanonist puid, nõnda palju kui sul on vaja, ja me toome need sulle parvedena merd mööda Jahfosse. Sina vii need siis üles Jerusalemma. Ja Saalomon luges ära kõik Iisraeli maal olevad võõrad mehed, pärast seda lugemist, mida tema isa Taavet oli toimetanud, ja neid leiti olevat 153,600. Ja ta tegi neist 70,000 kandjaiks, 80,000 kiviraiujaiks mäestikus ja 3,600 juhatajaiks, kes panid rahva tööle. Tööjaotus oli selge. Huuram või teise häälduse järgi Hiiram pidi toimetama puidu Liibanoni mägedelt sadamasse ja parvetama sealt Jahfosse ehk praegusesse Jahfasse. Jahfo sadam oli Jerusalemmale lähemal kui ükski teine Vahemere idaosa vähestest sadamatest. Loen kolmanda peatüki esimese salmi. Ja Saalomon hakkas issanda koda ehitama Jerusalemma Mooria mäele, kus Taavetil tema isal oli olnud ilmutus, paika, mille Taavet oli kindlaks määranud jebuuslase Ornani rehealuse kohale. Taavet oli määranud templi koha kindlaks siis, kui Jumal oli seda talle näidanud. Ta oli ohverdanud Ornani rehealuse juures põletus ja tänuohvreid, et katkuepideemia lõpeks. Altarile oli langenud taevast Jumala tuli, osutades, et koht ja ohver olid meelepärased. Sellega lõppes ka rahvast tabanud nuhtlus. Ajaraamatu autor ütleb, et Ornani rehealune oli Mooria mäel. Mooriat mainitakse ka esimese Moosese raamatu 22. peatükis. Seal jutustatakse, et Jumal pani Abrahami proovile, käskides tal ohverdada oma poeg Iisak Mooria mäel. Seal siduski Abraham oma ainsa poja altarile ja oli valmis teda ohverdama, aga siis takistas teda Jumal. Kristlastele on Mooria mägi eriti tähtis seetõttu, et samal mäeseljakul, kuhu ehitati tempel, paiknes ka Kolgata, kus Jumala ainus poeg toodi ohvriks meie pattude pärast. Templi kohta ei valitud sugugi umbropsu, vaid Jumal oli selle ilmutanud tegelikult juba umbes 1000 aastat enne Taaveti aega. Esimese Moosese raamatu 22. peatüki 14. salmis öeldakse, et juba Abraham pani sellele paigale nimeks Issand näeb. Loen teise aja raamatu 3. peatükist salmid 2 ja 3. Ta hakkas ehitama teise kuu teisel päeval oma valitsemise 4. aastal. Ja need on mõõdud, mis Saalomon Jumala koja ehituseks määras. Pikkus vana küünramõõdu järgi 60 küünart ja laius 20 küünart. Päris templi pindala oli seega umbes 30 korda 10 meetrit, mis ei tundugi eriti suur. Edaspidi selgub siiski, et templi juure kuulus veel suur eeskoda ning avar väravatega eraldatud eesõu. Tervikuna oli kogu templi kompleks juba tollajal üsna suur massiiv. Loen 4. salmi. Eeskoda selle ees oli vastavalt koja laiusele 20 küünart pikk ja selle kõrgus oli 120 küünart. Ja ta kattis selle seest poolt puhta kullaga. Eeskoja kohta on ära toodud selle laius ja kõrgus, kuid mitte pikkust. Ka templi siseviimistlusega ei koonerdatud, siseseinadki karvati kullaga. Edasi saame teada veel muidki huvitavaid üksikasju. Loen 7. salmi. Ta kattis koja, palgid, läved, seinad ja uksed kullaga ja nikerdas seinte peale keerubid. Keerubite kujutused kaunistasid ka koguduse telki. Esimest korda mainitakse piiblis keerubeid juba siis, kui esimesed inimesed aeti paradiisist välja. Esimese Moosese raamatu 3. peatüki 24. salmis öeldakse sel puhul, et Issand seadis Eedeni rohuaiast ida poole keerubid valvama elupuuteed. Ka templis olevad keerubite kujutised olid seotud sama teemaga. Nad näitasid, et tee osadusse Jumalaga on tihedalt seotud templiga. Edasi jutustatakse meile asjadest, mida ühelgi tavalisel iisraellasel polnud iialgi võimalik näha. Loen salmid 8-13. Ja ta tegi kõige pühama paiga. Selle pikkus oli vastavalt koja laiusele 20 küünart ja laius 20 küünart. Ta kattis selle parima kullaga, mida oli 600 talenti. Ja kuldnaelad vaagisid 50 seeklit. Ka ülakambrit kattis ta kullaga. Ja kõige pühamasse paika valmistas ta valatud tööna 2 keerubit, need kaeti kullaga. Ja keerubite tiibade pikkus oli kokku 20 küünart. Üks tiib 5-küünrane puudutas koja seina ja teine tiib 5-küünrane puudutas teise keerubi tiiba. Ja teise keerubi 5-küünrane tiib puudutas koja seina ja teine 5-küünrane tiib puutus kokku teise keerubi tiivaga. Nende keerubite tiivad olid laiali laotatult 20 küünart. Need seisid oma jalgade peal ja nende näod olid koja poole. Ühe kolmandiku templist võttis enda alla kõige püham paik, kuhu ülempreestergi tohtis minna ainult ühel päeval aastas. Ülejäänud mitte kunagi. See oli kuubikujuline ruum. 600 talenti kulda võib olla meenutus, et Taavet oli ostnud rehealuse Araunalt 600 hõbeseekli eest. 21. peatükk, salm 25. Miks mainitakse siin eraldi kuldnaelu, seda ei selgitata, aga on võimalik, et need pidid meenutama kõrberannakul valmistatud koguduse telgi kuldhaake, mille abil kinnitati kõige pühama paiga eesriie. Teine Moosese raamat 26, salmid 32 ja 37. Näeme, et templit kaunistades kasutatakse kõikjal kulda. Ainult kuld oli materjal, mis sobis kujutama Jumala pühadust. Keerubite motiivi kasutati templis mujalgi, aga kõige pühamas paigas täitsid nad oma laiali sirutatud tiibadega sõna otseses mõttes terve ruumi seinast seina. Nii kõnelesid nad kohast, kus inimene võis kohtuda Jumalaga. Kõrberannakul valmistatud seaduse laeka kaanele oli kinnitatud 2 keerubit. Sellele kaanele pidi ülempreester piserdama süütu ohvrilooma verd suurel lepituspäeval rahva pattude lepituseks. Uues testamendis seostatakse seaduse laeka kaane ehk armutrooni nimetus otseselt Issanda Jeesusega. Teises ajaraamatus öeldakse hiljem 5. peatüki 7. salmis, et see sama seaduse laegas toodi Saalomoni templisse keerubite tiibade alla. Paulus kirjutab kirjas roomlastele 3. peatükis salmides 23-26. Kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest, ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks iga ühe, kes usub Jeesusesse. Siin on sõna lepitusohver kreeka keeles sama, mida kasutati ka seadusel aega lepituskaane kohta. Meie uue lepingu inimesed teame nii siis, et keerubid näitasid teed Issanda Jeesuse juurde. Temas on meile avatud tee osadusse Jumalaga ja koos sellega uude ellu. Edasi räägitakse, et terve koguduse telgi varustus viidi üle templisse. Nii võttis tempel üle koguduse telgi rolli. Iisraeli ei tekkinud kaht ametlikku ohverdamiskohta, vaid kõige keskuseks sai Jeruusalemma tempel. Selle kaudu säilis ka otsene seos kõrberännaku jumalateenistuse ja pühal maal peetava jumalateenistuse vahel. Loen esimese ajaraamatu kolmandast peatükist 14. salmi. Ja ta valmistas eesriide sinisest, purpurpunasest ja karmiinpunasest lõngast ja valgest linasest ning tegi selle peale keerubid. Eesriie ehk vahevaip rippus pühapaiga ja kõige pühama paiga vahel. Kirjas heebrealastele öeldakse, et see kujutab Issanda Jeesuse ihu ehk kõneleb tema inimlikust küljest. Kui Jeesus suri ristil, siis rebenes see eesriie kaheks. Tema ihu murdus. Aga samal ajal toimus veel muudki. Kirjas heebrealastele 10. peatükis salmides 19 ja 20 on kirjutatud. Vennad, meil on siis Jeesuse verevaral julgus sisse minna kõige pühamasse paika. Selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba, see on oma ihu kaudu. Kui eesriie rebenes, sai sellega kõrvaldatud takistus minna kõige pühamasse paika, või ütleme parem, taevasse. Jeesus kandis oma ihus meie patud ristile, sellepärast tõigi tema surm meile elu. Loen salmid 15-17. Ja ta valmistas koja ette kaks sammast, 35 küünart kõrged, ja nupp, mis oli nende otsas, oli 5 küünrane. Ja ta valmistas ketid nagu tagaruumis ning pani need sammaste otsa. Ta valmistas 100 granaatõuna ja pani need kettide külge. Ja ta püstitas templi ette sambad. Ühe paremale poole ja teise vasakule poole. Ta pani parempoolsele nimeks Jaakin ja vasakpoolsele nimeks Boas. Sambad olid templiga võrreldes isegi kohatult kõrged. Need sambad said endale ka nimed. Nimi Jaakin tähendab, ta tugevdab, Boas aga temas on jõud. Inimestena me ei saa kiidelda kumbagi üle. Oleme lühikese elueaga ja nõrgad. Jumalaga on kindel ja tugev turvapaik. Tema juures võib otsida varju iga inimene. Granaatõunad olid kaunistuseks ka ülempreestri riietusel. Teises Moosese raamatus 28. peatüki salmides 33 ja 34 on korraldus. Tee palistuse külge granaatõunad sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ümber palistuse ja kuldkellukesed ümberringi nende vahele. Kuldkelluke ja granaatõun, kuldkelluke ja granaatõun ümber üle kuue palistuse. Granaatõunad sümboliseerivad viljakust, Nad räägivad sellest viljast, mida elu koos Jumalaga toob kaas inimestele rõõmuks ja lahutuseks. Neljandas peatükis räägitakse üksikasjalikumalt templi varustusest. Loen esimese salmi. Ja ta valmistas vaskaltari 20 küünart pika, 20 küünart laia ja 10 küünart kõrge. Vasest või pronksist valmistatud altar kuulus ka kõrberännakul valmistatud koguduse telgi varustuse juurde. Seal oli see aga hoopis väiksem, vaevalt 2,5 meetrit pikk ja lai ning 1,5 meetrit kõrge. Altar, mille Salomon laskis valmistada, oli 4 korda pikem ja laiem ja üle 3 korda kõrgem. Altari otstarve oli aga sama. Selle ohverdati issandale põletus ja muid ohvreid. Loomi ohverdades pidi Iisraeli rahvas iga kord meenutama, et ilma inimese eest surnud süütu ohvrita ei ole võimalik osadust Jumalaga leida. Loen 4. peatükist 2. salmi. Ja ta valmistas valatud vaskmere 10 küünart äärest ääreni, täiesti ümmarguse 5 küünart kõrge. 30 küünrane mõõdunöör ulatus selle ümber. Seda mereks nimetatud basseini kasutati preestrite kultuslikuks pesemiseks. Ka kõrberännakul oli altari ja pühamu vahel pronksist pesemisnõu. Vaimulikus mõttes tähendab pesemine lähedast osadust Jumalaga, kus inimene tunnistab Jumalale oma patud, vastavalt sellele, kuidas ta neist teadlikuks saab. Mereks kutsuti seda basseini ilmselt tema suuruse tõttu. Selle läbimõõt oli umbes 4 meetrit. Tagapool öeldakse, et see bassein paigutati templi kagunurka. Loen 4. peatükist 7. salmi. Ja ta valmistas 10 kuldlambi jalga, nagu need pidid olema, ja pani need templisse 5 paremale ja 5 vasakule poole. Ka nende lambi jalgade valmistamise juhised oli Saalomon saanud juba Taavetilt. Lamp sümboliseerib Jumala sõna ja loomulikult ka issandat Jeesust, kes on elav Jumala sõna. Ilma temata jääks iga inimene pimedusse. Loen 8. salmi. Ja ta valmistas 10 lauda ning asetas need templisse, 5 paremale ja 5 vasakule poole. Ja ta valmistas 100 kuldpiserdusnõu. Need 10 lauda olid ilmselt 10 ohvrileiva jaoks. Neid ohvrileibu tuli pidevalt hoida templis ja neid tohtisid süüa üksnes preestrid. Need leivadki kõnelevad issandast Jeesusest kui elu leivast. Loen 9. salmi. Ja ta tegi preestrite õue ja suure õue ning õue uksed. Ta kattis uksed vasega. Mõeldes templile ja selle sisustusele võib meil kergesti ununeda, et näiteks sinna, kus hoiti ohvrileibu, ei tohtinud tavaline iisraellane minna mitte kunagi. Tavalise rahva koht oli suures eesõues ja sinna mindi läbi väravate. Väravate juurde jäeti ka ohvriloomad, kui neid oli kaasas. Väravad sümboliseerivad kontrollimist, vaimulikus mõttes aga enese läbikatsumist. Nii kõneles isegi templi arhitektuur sellest tohutust vahemaast, mis valitses inimese ja Jumala vahel. Sellele mõeldes on raske kujutledagi, milliseks vapustuseks pidi see olema iisraellastele, kui nad mõistsid, et issandas Jeesuses sai Jumal inimeseks. Loen 11. salmi. Ja Huuram valmistas tuhanõud, labidad ja piserdusnõud. ja Huuram sai valmis töö, mis ta pidi tegema kuningas Saalomonile Jumala koja jaoks. Tüürosest tulnud Huuram oskas oma ametit. Tal oli Jumalast antud oskus käsitseda kõiksugu materjale, et Taaveti koostatud plaanid ellu viia. Peatüki lõpuosas loetletakse, mida kõike Huuram abi tegi. See loetelu põhiliselt kordab seda, mis on ära toodud esimese kuningate raamatu 7. Peatükis.
Sin ma kuula, igavesti,
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme seaduse laeka jõudmisest vastvalminud templisse. Mina olen saate toimetaja Kia Talts. Kõik ilusat ja kuuleme jälle. Tema trooni ees kummardan, ma